Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Na příkladu našich vztahů k Sýrii se ukazuje, že i malá země jako Česká republika může hrát v diplomacii svébytnou a významnou roli. Dnes už bývalá velvyslankyně v Damašku Eva Filipi se s podporou předchozích ministrů zahraničí snažila zmírnit tlaky u nás a v zahraničí, které měly za jakoukoliv cenu připravit o moc syrského prezidenta Bašára Asada. Ztratila přitom řadu iluzí a také čelila neprofesionalitě a snahám českých médií deformovat zpravodajství o Sýrii. Evropa pod tlakem Francie zůstala v zajetí ideologické politiky, ačkoliv ničeho nedosáhla. A paní Filipi k tomu dodává. Za zavřenými dveřmi při konzultacích třeba v Paříži i Francouzi věděli, že to je jinak. Ale už jste viděla politika nebo nějakého představitele, který by kvůli chybnému rozhodnutí řekl: sorry, já jsem se mýlil. Milí posluchači, diplomatka Eva Filipi, velvyslankyně, žena, která celý svůj profesní život strávila na Blízkém východě, mým dnešním hostem. Jsem moc ráda, že vás opět vidím. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ráda, že budeme spolu hovořit.
Paní Evo Filipi, dnes má Bašár Asad mezi lidmi podporu? Tehdy jste řekla, že vlastně měl. Chtěli jenom reformy, chtěli, jak jste říkala, důstojnost a tak dále. Jak je to se vztahem lidí k němu dnes?
Podívejte, ono je to velmi složité. Měl poté, když se ukázalo, kdo stojí proti němu, tak i ti, kteří by chtěli nějaké změny, se přiklonili k němu v těch počátečních letech. Poté si vezměte, že země je totálně zdevastovaná, je pod sankcemi. My, ku příkladu Česká republika, za knížete i za dalších ministrů, jsme byli proti, i za ministra Zaorálka, proti sektorovým sankcím. Protože sektorové sankce, když mi někoho dáte na list, dobře, jako, ale sektorové sankce zabíjejí lidi, protože to je prostě průmysl, to je finančnictví, všecko. Čili my máme sektorové sankce, neustáli jsme to, Česká republika byla proti tomu, když si mi ministr Zaorálek říká, jak můžete se dohodnout v Evropské unii na sankcích. Teď to víme, že nikdy sankce neodstranili režim. A on se tak podíval a říkal, no to je ten nejnižší společný denominátor, na čem se shodneme, že se jinak na ničem neshodnou. Čili mají sankce.
Proto jsme se tak shodli na sankcích vůči Rusku? Vnímáte to velmi podobně?
Ano. Jasně, nejnižší společný denominátor, protože jinak jistě máme různé státy, členské státy, trošku jiné, odlišné názory. Takže ta země je zničena, Asad tam je, jeho lidé tam jsou. Všimněte si jedné věci, že třeba diplomaté, my jsme strašně spoléhali na to, že diplomaté syrští budou defektovat, že budou utíkat. Jsou dva z celého diplomatického sboru. Čili my jsme to, prostě ti politici to špatně odhadli. Oni měli pocit, jak se to tam všecko zhroutí. A tam bude teda ty naše univerzální hodnoty demokracie. Vedle toho samozřejmě existuje externí opozice, Syřané v různých metropolích. A od první chvíle jsem vysvětlovala především Američanům, že ti tam prostě nebudou. Že není moci, aby my jsme dokázali, že jim tam dáme ministerská portfolio. Jak? Jen říká, podívejte, tak buď tam musíte vletět na tankcích a pak čekejte daleko větší krve prolití, než je Irák. Prostě...
Řekněte mi, čím si podle vás Asad vysloužil takovou zášť a odpor u západních politiků, že vlastně vzali raději na milost muslimské bratrstvo, když to přeženu, než jeho.
Těch faktorů je určitě mnoho. Vezměte si jednu věc, že v prosinci roce 10 Bašár Asad s tou krásnou růží Asmou, s tou svou manželkou, byli na červeném koberci v Paříži. Na jaře dará začátek událostí a najednou si vysloužil tuto přezdívku. Čili tomu já říkám záměr a v tom záměru je mnoho faktorů. Já bych teď nešla do ekonomických faktorů, které jsou bez pochyby v pozadí. Jak říkáme money rules, peníze vládnou, šlo o nějaké pipeline, trubky. Do toho bych se nerada pouštěla, protože to úplně do detailu neumím, ale určitě zatím je i to, že to je jedna věc. Druhá věc je, že Assad je stejně jako jeho otec, je... A když řeknu svéprávný, je samostatný ve svém myšlení. I syrská mentalita jako taková je samostatná. Ono to vypadá, že jsou teď v rukou Rusů, v rukou Íránců. Není to tak. Putin jim pomohl v roce 15, to je pravda. Ale není to tak, že by oni udělali vše, co chce Rusko. Ta mentalita je taková jako celistvá. Oni řeknou ano ženevským jednáním, mírovým jednáním, ale velmi dobře budou sledovat, co jejich ano znamená. Jestli to vysvětluju dobře. My ta evropský, ne můj, ne váš, ne český, nebo možná český, ano, my se díváme na tyto národy malinko z vrchu a máme pocit, že my jim budeme říkat, jak to mají udělat. To je totální nepochopení a nesmysl, protože my si myslíme, že jsme jakoby malinko více si je to z doby, ne Česko, my jsme nebyli koloniální mocnost, ale z doby koloniálních mocností, že máme pocit, že oni budou dělat to, co my potřebujeme. Není to tak. A my nechceme, já osobně si myslím, díky historii, že chytrý Syřan je výše, než je chytrý Evropan. Když bych to měla takhle. Já jsem tam měla možnost poznat. Takže není to tak, že my jim budeme něco říkat a my musíme zaprvé pochopit a mít s nimi dobré kontakty. A když máme dobré kontakty, tak snad se můžeme třeba pobavit o tom, hele, už nedělejte tohle. Proč oni vyhovovali v tom, že nám uvolňovali vězně? Protože věděli, že jsme čestní, že reportujeme tak, že nejsme... jednostranní, že nereportujeme, on je takový, on je, jestli mi rozumíte, to je vždycky potřeba tu zemi pochopit a když ji pochopíte, ještě vám řeknu jednu věc k tomu, že na univerzitě profesor Oliverius nám vždycky vysvětloval, až budete v jiné zemi, my jsme studovali arabistiku, prosím, zapomeňte, pokud chcete pochopit tu zemi, zapomeňte, že jste se narodili ve střední Evropě. Tím pádem se dostanete do myšlení. To neznamená identifikace. To vůbec neznamená, že přijmeme, ale pochopíme.
A ne to věčné hodnocení a posuzování.
Ano, přesně. A ne to věčné hodnocení a posuzování. Proto si myslím, že ten kníže, pan ministr, řekl velmi moudře, kdo jsem já, abych řekl, Assad musí odejít.
My jsme tady přijali, že Bašár Assad je... jako jakýsi orientální krvavý despota. Jaký je ve vašich očích a v očích syrského lidu jako politik, jako člověk, pokud to není jedno a to též? Třeba jsou v tomto smyslu dva.
Já myslím, že to je jedno, politika, člověk. Když bychom řekli všechny přívlastky, které mu jsou dávány na hlavu, a potom s ním jednáte, tak tomu nechcete uvěřit, protože v osobním styku je velmi jemný, přemýšlivý. Když řeší nějakou věc, tak jestli znáte typy osob, které nahlas přemýšlí, kteří promýšlejí tu odpověď, ale už mluví, jako to s vámi dává dohromady. A tuto zkušenost jsem neudělala samozřejmě jenom já, ale i třeba, jestli si vzpomínáte, tady byly dva rozhovory. Michal Kubal a Teresa Spencer dělala rozhovory a i Michal Kubal tehdy byl velmi asi překvapen z toho, co se odehrálo v prezidentském pláci. Já vám do detailů nemohu říci. Já osobně si myslím, že ta válka znamenala, že se ta moc ještě více soustředila v jeho hlavě, v jeho osobě. že rozhoduje už víceméně on o téměř ovšem.
Když jste tady poskytla jeden ze svých rozhovorů, tak jste mluvila o tom, že jste přijímala zástupce syrské protiasadovské opozice i po vypuknutí občanské války. A já si vzpomínám, že mě to tehdy velmi zarazilo, protože my jsme si vlastně mysleli, že členové protiasadovské opozice už neexistují. Že byli buď zavřeni, postříleni, a vy vlastně jste tím takto implementovala, tam ta opozice normálně chodí po ulici, opravdu normálně chodila po ulici, anebo byli někteří eliminováni, řekněme, ať už jakýmkoliv způsobem.
To ono o té opozici, to je velmi složité téma. Jak jsem říkala na začátku, byly takzvané koordinační výbory mladých lidí a z toho potom vznikaly skutečně na tom začátku, vznikaly, nevím, jestli to můžeme nazvat, uskupení, strany, dokonce lékař, který nás tam léčil, šéf italské nemocnice, vytvořil stranu SLIP a scházeli se každý týden. Protože Asad sám hned na začátku pověřil svoji poradkyni Busajnu Šábán, aby jednala s opozicí. Ta opozice, já tomu říkám neozbrojená, nebo říkám, to jsou neozbrojená osoba uvnitř Damašku, opozice v jiných Latakí, Tartus, to byli lidé, kteří chtěli reformy, kteří chtěli změny a měli několikero uskupení. Jenom v Damašku jich bylo více než 33 a jednotlivě jsem je přijímala a bohužel je to také mentalita syrská. Oni nebyli schopni se soustředit do jednoho tělesa. Všichni byli takhle roztříštění s pěknými myšlenkami. Druhá věc je, že byli tolerováni. A skutečně, a zase museli jsme to dobře pochopit, Evropská unie adorovala jednoho člověka z vnitřní opozice, načež pak já jsem ho svým adorovala a Robert Ford, americký velvyslanec, ho adoroval, je to světlo na konci tunelu Luai. Ale pak jsem zjistila, nebo jsem se dozvěděla, že je to frequent visitor, stálý návštěvník šéfa Národní bezpečnostní rady syrské. Čili tam nebylo možné úplně mít jako bez jakého... Je to, řekla bych, to je to taková šedá zóna, která funguje nadále. My jsme i jednu opozici pozvali sem, jednu skupinu opoziční, když ještě byl ministr Schwarzenberg, tak byli tady, přijeli k tomu ještě ze Ženevy ti opozičníci. Čili není to tak, že tam jste v režimu, že každý, kdo by řekl jiné slovo, zastřelit vězeň.
A do koho tedy ten Asad nechal střílet? U nás se psalo, že ostřelovači začali pálit do lidí, aby je zastrašili na začátku války. V italských novinách jsme se později mohli dočíst, že údajně Asad zakázal mít policistům v dará jakékoliv zbraně, právě proto, aby nedošlo k nějaké panice a náhodnému incidentu. A navíc bylo zastřeleno několik policistů. A když si toto člověk, který nikdy v Syrii nebyl, přečte, tak už nad tím mávne rukou, protože neví, čí je. A vlastně si náhodným výběrem rozhodne, čemu bude věřit.
Ano, je to jak otázka víry, opravdu. Hmm. To, co jste zmínila, já osobně to nemohu potvrdit, protože jsem u toho nebyla, ale byl u toho jeden novinář, kterým jsem jednala celou dobu.
A ten viděl,
a ten potvrdil, ten právě potvrdil tu vaši verzi, že tehdy Asad nařídil policistům, aby neměli zbraně. Takže zemřeli oni. A pak je tam fenomén ostřelovačů, to je fenomén, který si myslím neplatí jenom pro Sýrii, ale platí pro Ukrajinu, platí pro mnoho konfliktních zemí, že nikdy nevíme who is who, kdo je zatím, kdo je zatím, kdo. A zase účel světí prostředky. Už jsme tehdy chtěli likvidovat Sýrii, takže už tehdy jsme měli nějaký ten záměr, který musíme splnit, když pak se to hezky splní. To tež se dělo v Damašku, protože lidi nechtěli demonstrovat, nechtěli chodit do ulic. Oni opravdu, to byl sekulární stát, kde jednotlivé komunity žily v podstatě v symbioze, země byla nezadlužena, odmítli tedy asociační dohodu s Evropskou unií, to je pravda, protože se jim zdála nevýhodná pro Sýrii. Mm-hmm. Učil světí prostředky, ten záměr mohl jít až tak, že prostě se použijí na základě katarských peněz. Já bych k tomu měla mnoho detailů, které opravdu by byly velmi, teď jak to nazvat, jsou věci, které bych neměla ještě odhalovat.
Naše média a nejen naše média psala o statisících mrtvých civilistů a dávali to za vinu Asadovi a jeho jako nelidskému přístupu. Bylo to tak?
Jestliže.
Byly to aspoň něco, nějaké důvěryhodné zvěsti se k nám donesly?
Jestliže máte proti sobě ozbrojeného džihadistu, je to civilista? Musíte jít proti ozbrojenému džihadistovi. Jestli rozumíte, co chci
Ale asi
říct.
Mezi nimi byli i civilisté, protože jste říkala, že to byla poměrně roztříštěná, rozskupinkovaná opozice.
Ne, opozice, já jsem mluvila o neozbrojené opozici.
Mm-hmm, ano.
Pokud jde už o válku a zbraně,
tak tam to bylo kdo
tam nebyla neozbrojená opozice.
Kdo to byli?
Různé skupiny, mezi nimi i ti, kteří si nechali zaplatit.
Kým?
Katarem, Saudy, penězi, které tekly. Já bych nerada mluvila o Evropě, protože to by bylo velmi nevhodné.
Já chci, abyste měla hezký důchod. Dobrá.
Ti, co chtěli reformy, ti to nejsou ti, kteří měli zbraně. Asad nevyhovoval v té době ani těm religiozním náboženským systémům, jako je Saudská Arábie nebo Katar. U Turecka to bylo tak, že tam existovalo strategické partnerství Erdogan-Asad. Poté, když začaly nepokoje, Erdogan řekl prezidentovi Asadovi, dej mi 5-6 ministerských křesel pro syrské muslimské bratr. Erdogan je muslimský bratr. On řekl ne, že chtěl zachovat sekulární charakter toho státu. Takže měl problém s Tureckem. Mm-hmm. Tohle hrálo roli. U Erdogana hrálo to, že podporoval muslimské bratrstvo a Asad nechtěl ztratit sekulární charakter svého státu.
U nás jakoby se o Turecku nemohlo hovořit v žádné negativní souvislosti.
Mm-hmm. Ale náš spojenec v NATO, že?
Ano, je to náš spojenec v NATO.
Ano.
Ale v některých západních médiích se objevily články o tom, že Turecko, jakožto člen NATO, pomáhal ekonomicky přežít Islámskému státu, když od něj kupovalo Turecko ukradenou ropu.
Ano, to mohou potvrdit.
Je to tak.
A rovněž dnes vlastně ta enkláva Idlib, kde jsou jednotlivé skupiny ozbrojené, Al-Káida, Nusra, ať už se jmenují, jak se jmenují, tak jsou podporovány Tureckem.
Členem Severoatlantické aliance.
Ano,
ano. Dobře, já se zeptám znovu, ačkoliv jsme o tom už mluvili, kdo tedy byl úhlavním nepřítelem Asadova režimu v občanské válce?
Zahraniční aktéři. Bohužel zájmy nebyly identické. Západ měl své hodnoty. Turecko.
V uvozovkách jste naznačila, ano.
Ano. Turecko mělo své zájmy. Vahaby měli své zájmy. Katar měl spolu s Tureckem své zájmy. Takže ti vnitřní nepřátelé, to byli ti, kteří chtěli reformy a důstojnost. Ti, kteří potom dostávali zbraně z nejrůznějších koutů světa, to už nebyli ti, kteří by chtěli ten mír a demokracii a lidská práva. To už byli lidi se zbraní. Jestli mi rozumíte, to už
rozumím,
potom...
Rozumím a vyplývá mi z toho, no. Ale bohužel, že Západ ve své možná zaslepenosti,
ano.
A možná i s ušlechtilými myšlenkami,
ano, ano.
Podporoval vlastně ty nejradikálnější islamisty, ano. Včetně Al-Kaidy.
Včetně Al-Kaidy. Když vynecháme Islámský stát, to už byl moc velký, moc velké sousto, to už byla koalice proti Islámskému státu. Ale když si vezmete, nic není stále. Západ se trvává, nebo Brusel, řekněme, se trvává ve stejné retorice, ve stejném narrativu, byť už to neopakuje tak často, že už je to moc nebaví. Zatímco Asad dostal pozvánku do Ligy arabských států, Saudská Arábie ho pozvala na summit a jakoby ten regionální rozměr se změnil v tom smyslu, že Asad je přijímán už v regionu jako státník. Teď máme k tomu, musíme přičíst také ruskou diplomacii, čínskou diplomacii. A není to tak, mě trošku vadí a mám pocit, jestli si to Evropa uvědomuje. My se opravdu velmi často chováme jako ti, kteří máme pocit, že my budeme určovat ten chod dějin ve zbytku planety. Už dávno tomu tak není. A tím, když řeknu zase zpátky k Sýrii, tím, že máme tento narrativ vůči Sýrii, tak jsme ztratili možnost cokoliv ovlivnit, protože nás neberou vážně. A to není jenom Sýrie. Já si vzpomínám, jak kolega napsal v Kuvajtu, byl jakýsi evropský komisař, vysvětlit lidská práva, musíte zrušit trest smrti. Druhý den Kuvajťané oběsili 6 Kuvajťanů, ale bylo to demonstrativní. Vy nám nebudete nic říkat. Jestli mi rozumíte, já nepopírám...
Náš arrogantní přístup...
Je-li arrogantní asi, ale je hlavně... My si neumíme přiznat, že díky tomu, jak mizerně spravujeme ten zbytek světa, že jsme ztratili možnost něco ovlivnit.
Myslíte si, že máme jako pocit, že máme mravně navrch?
Ano, ano.
A proto vyvážíme přece dobro, demokracii, liberalismus.
To je ano. My vyvážíme tu naši revoluci. My vyvážíme dobro, lidská práva a všude zavládne. Já nepopírám univerzalitu těchto hodnot, ale já musím především chápat svět a tu planetu.
A jestli budu chápat univerzalitu těchto hodnot... Fajn, na druhou stranu jsme se už v mnohých působeních v nejrůznějších částech světa, Irák, Libie a podobně, mohli přesvědčit o tom, že to úplně nefunguje. Ale já se tady dostávám ještě k jedné důležité věci. Vy říkáte, co říkáte a nemám důvod nemyslet si, že jste to říkala celou dobu. Nemám důvod nemyslet si, že jste přesně takto raportovala do Prahy, do Černínského paláce. A přesto nám vláda a média vysloveně lhali a říkali pravý opak. A pak už se mi ty dobré úmysly dohledávají velmi těžko.
No, to je příběh. Vytvořím si příběh a jdu za ním. A je mi jedno, protože potom, když byste přijala jiné názory, tak bortíte vlastní hlavou a lidi jsou vlastně na mozek asi dost líní, si myslím. Buď je to fakt záměr, a pak se stanu ideologem a tu a je mi jedno a to, že to prohraju tomu, jak jedno tomu člověku, on tam třeba za 2 roky nebude a schytají to ti ostatní. Já si myslím, že to je pohodlnost. Nebo mi neříkejte, že ty lidi jsou tak hloupí.
Ale vláda,
politici.
Vláda, oni lhali.
Oni si mysleli, že říkají pravdu.
Když jste jim vypsala, že je to jinak?
No. No, tak...
A měla jste tu důvěru, měla jste ten mandát a byla jste velvyslankyní.
Já jsem ale nebyla v médiích. Média si podle mě dělala, co jim vyhovovalo, ale proč to dělala do médií, neumím. To neumím. Opravdu nevím, proč to dělali. Je to jednoduchý? Je to možná jednodušší. Já tvrdím pro Brusel, že Když říkáte, nebo i pro Černín, když píšete věci, které jim budou dělat radost, že to je přesně to. Takhle, já bych to řekla ještě jinak. Zadání. Politik má zadání. A toho dá to zadání. Jestliže vím, jako odborník nebo jako diplomat, že to zadání nebude mít nějakého valného výsledku, tak mojí povinností je vysvětlit nadřízenému ministrovi, náměstkům, komukoli, tohle nebude fungovat. Ale já mám pocit, že se všichni spokojí, včetně toho Brusel je zadání, ten je takový a ten musí odejít, tečka. A už jedeme a už sbíráme jenom a nabíráme informace, které budou vyhovovat tomuto narrativu.
Jenom potřebujeme potvrdit.
Potvrdit, potvrzení.
No, informace, které potvrdí naše úmysly.
Ano, ano.
Že naše myšlenky jsou čisté. Já musím říct, že ve spoustě věcí jsem o Sýrii neměla tušení, jak to tam vypadá, ale řeknu vám sama za sebe, že v jednom okamžiku už jsem si říkala, počkat, tady už něco nehraje. Mm-hmm. A bylo to v okamžiku, kdy Asad vyhrál volby, mm-hmm. docílil úplně všeho, co chtěl a v tu chvíli použil chemické zbraně.
Řekněte
mi, o tom jsme četli, tuším, že Barack Obama tehdy ještě předtím řekl, že...
Že to je red line. Že
ano,
je,
ano, no, že, no, že no. Prostě to by byla ta červená nepřekročitelná čára, kdyby Asad použil chemické zbraně. A na ta slova Asad použil chemické zbraně.
Ano, ano, ano.
Řekněte mi, jaká byla realita tedy, jak to bylo?
Já vám samozřejmě úplně na 100% neřeknu tu realitu, ale když se to stalo, to jsem byla v Praze, tak mě hned volal ten lékař z italské nemocnice, říkal, vůbec nevěř číslu, vůbec nic. Já myslím, že to je jenom nesložitá logika. Měl tam inspektory, to byla ta akce v Duma, měl tam inspektory, a použiju chemické zbraně, to nedává smysl. Tam bylo potřeba něco udělat a to bylo opakovaně. Já mám na to jiný názor, než je mediální, než je ten přijatelný. Já si myslím, že to museli vyprovokovat ta druhá strana. Mm-hmm. I když pak na základě toho vlastně za Trumpa pak byl ten útok. Za Obamy ne, protože Putin tehdy Obamovi řekl, nemusíš zasahovat, já jim pomůžu, tak tam radši nechoď. A Obama to přijal jako dobrý dárek, když se mu nechtělo zahajovat další válku. A tehdy v roce 15 tam potom Putin přišel na pomoc. Otázka chemických zbraní. Mluvila jsem se Sigrid Kaag, což je dneska ministryně v Nizozemí, která tam byla šéfkou té mise. Ty věci jsou opravdu účelově měněné podle toho, co potřebuje ten či onen. A protože my jsme byli proti Asadovi, tak měněné k tomu, co potřebujeme my. On je takový, protože už jako vítězil, tak my musíme něco udělat, aby nezvítězil, protože to je hrozný a musíme zasáhnout.
Proto vy jste řekla, co už jsem tady jednou zmínila, že pobyt v Sýrii vás naučil nevěřit ničemu, co jste neviděla na vlastní oči. Řekněte mi, když jste si dělala monitoring, byla na západě nějaká enkláva, oblast, kde se psalo víceméně realisticky, kde skutečně ctili fakta?
Nevzpomínám si, protože ten monitoring jsem zase nemohla úplně sledovat vzhledem k tomu zadání, co jsme tam dělali. To bylo opravdu hodně agent. Nemyslím si.
A s jakými naopak největšími nesmysly o válce v Sýrii jste se v našich médiích anebo třeba i v západních setkala?
Já si myslím, že se pořád opakovalo to samé. Že to samé, častokrát jsem opravdu, když jsem viděla tu obrazovku, když jsem tu byla na konzultacích a viděla jsem, jak ti televizní novináři zvou neodborníky a všichni jenom říkají kliše, kliše, kliše. Na základě kliše nemohu dojít nějakému názoru. To je hrozně jednoduchý říkat, musí odejít, protože dělá to a to dělá to. Nemáme to. Já si myslím, že obecně se málo věnujeme expertnímu vědění, a nebo ho nepřipouštíme, protože nám nevyhovuje. A já si myslím, že právě na základě expertního vědění a toho, že třeba dokážete to odhadnout do budoucna, tak to může pomoci těm politikům, nebo evropským, nebo naším. Ale nemyslím si, že se tomu úplně věnujeme.
Vy jste se několikrát setkala s Bašárem Asadem. Dostala jste i ze Sýrie vyznamenání. Psala jste, že jste dlouho zvažovala, jestli ho přijmout.
Musela jsem ho přijmout už jenom proto, abych se sama sobě podívala do očí, protože to je ocenění mého úřadu, to je ocenění naší práce. A tím, že jsme dostávali ocenění ze všech koutů světa, tak by bylo opravdu, a Asad opravdu některým věcem naslouchal. Ale teď už dál nemůžu pokračovat, protože to bylo především na lince Washington-Damašek. Mm-hmm.
On se s vámi, když jste byla odvolána zpět do Česka, tak se s vámi rozloučil i nejvyšší muftí. To znamená, že vy jste za sebou nechala skutečně hlubokou diplomatickou stopu. Řekněte mi, myslíte si, že se do Sýrie vrátíte? Třeba už ne jako velvyslankyně, ale že vám ta země natolik zůstala pod kůží nebo nějaká jiná země Blízkého východu?
Určitě bych se jednou ráda tam podívala jako turista třeba, ale Sýrii samozřejmě mám ráda, protože Levanta je trošku jiná než ostatní arabské země. Obecně jsem ráda v arabském světě, protože to bylo to, co jsem vystudovala a co mě jako bavilo. A když mě bratr říkal, umím hebrejsky, on byl teolog, dělej arabštinu Blízkého, bude hodně, hodně důležitý, tak já jsem nějak jako pocit, to je přesně to, co chci. To, že jsem pak vystudovala turkologii, to je druhá věc. Ale
vy umíte arabsky, turecky,
hebrejsky? No, turecky
hebrejsky.
Špatně, ale hebrejsky můj bratr, já ne. Já ne. A takže jaksi není to tak, že bych řekla, zítra jedu do Sýrie. Ale samozřejmě potom v té diplomatické práci tam vlastně to nejde o to, že začnete milovat tu zemi. Můžete tam mít různé elementy, které vám vyhovují, ale abyste zachovala jistý odstup, tak nemůžete padnout do toho, tuto zemi miluje, protože v té diplomacii musíte zachovat jistou vyváženost, neutralitu. Asi mi rozumíte, co chci říct.
Je tam vlastně, vy hovoříte o tom, že jste k ní měla úctu, respekt. Paní Evo Filipi, moc vám děkuji za rozhovor, děkuji vám za váš pohled na věci, o kterých jsme mnohdy neměli ani tušení a hlavně jsme o nich ani tušení neměli mít. Díky vám za to.
Jste řekla velmi dobře, neměli mít. Musíte mít jeden názor, jednu pravdu. Takže pokud jsem mohla pomoci k objasnění některých faktů, jsem jenom ráda.
Milí posluchači, s paní Evou Filipi se při jejím strhujícím vyprávění sejdeme ještě příště. Věřím, že si ho nenecháte ujít. Díky, že nás sledujete a šíříte dál. A samozřejmě jsme vděční všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Všechny dosavadní díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.